Shetwa sura makumi abiri nimo. Aho lyashike likanza, tuli nhitanga tugolola tujile tukashika kosi. Ukuntondo yaho tushika lodo. Ukufumira hena ho tuja patala. Tubo na meli ejile Foinike. Tuingira ngwenumo, tubu ukatujile. Ekuplo tuilolela duhu. Tuitula kunkono gwa lumoso. Abise tuja na lulu gendo tulole lile sulia. Tuka kola tulo. Ngunu imeli. Ya bakula gamili gomo hoi ya hena ho. Tubo na hoi bahemba. Tuikala na wo shikompu ngati. Bungu gwana kuhunguru Paulo. Munguzu jango moyo. Kike atizuji Yerusalemu. Alea hoja shike shiku jakubuka. Tuande duhulu gendo. Abose butu shindikila pye nabakima nabanikini bufuma hamoni iswe hanze ya nzengo aho twashika hanwalo tutu jamazwi kulomba ahayu malu kwiragana bo twingira mu meli abiswe na bubusho kakaya tuja na lulu gendo lwiswe okufume tulo aho twashika Ptolemai. Tuba gisha badugu. Tula ndanabu hoi lushikulumo. Ahantondo ya hotoshika Kaisaria. Tuki kalahangwano meji Filipo. Uyo wali umu wabagunani abo mpungati. Wali nabashi kebane bahangi. Bali batatolirwe. Ahena hotuki kalahoshi kuningi. Kuitulua washikangangi nebe kufumasi abu Yudaya. Jinali yako ya Agabo. Wahayu shika hotwali. Usalangwa shoko unwa Paulo. Wivo hiya magulu na makono. Una uhaya.
Umoyo ngwelali haya giki. Aba Yudaya bakuja wakamo hiya giki. Unwe nikiringwa shuyu. Bantu ule makono gawanu wa mahanga.
Piabi isaba geni na baho na kale. Tuandia kungikumbirija tizuji Yerusalemu. Aliu Paulo ushoshe uha ya giki.
Bimwe mule tamayo kikwenu uyu. Mulele la giki muni kuishengholo. Mana giki kunene na tazuniche kutungwa tuhu. Aliyo nuru kuchira koye Yerusalemu. Kuru alina liangwa seba Yesu.
Awatu wawona giki ate kuhugalu chiwa. Tu haya.
Lekaishi kire yo seba togirwe biseho. Tuhu umula tuneka.
Hanuma ya shikundebe. Tuko la nyelu gendo luiswe. Tubu katujire Yerusalemu. Bahemba balebe bana Kaisaria biza hamoni iswe. Butu shikija hakaya angwa na soni. Giki tulende hangwakwe. Waling hemba wa shikuningi fuma yakwe kupulo. Aotu wa shike Yerusalemu. Butu anukula na buyegia badugu. Antondo ya hotuja na ngu Paulo kuiwana na Yakobo na abanamu halabali hopia bose. Toa hayu mala ukubagisha u Paulo wandia kubanzole la gumo gumo. Pieyo yali yabe juwana mulungu kubitila mungu tumamibo kwe. Ahobi ugwa bungu kumirija mulungu. Bungu ilu Paulo giki.
Bebe ndugu ise. Ulewa na giki abayudaya babazunije bali mashihu mbima kumimingi. Na pia bose bali nabujangiza ubutale n'ukushiragira aleyo huba amalile kuwirwa giki ubebu kujaka uba wira abayudaya abo bali munsi cya mahanga giki balekane na nkumsa boye n'ukuyuba sana abana babo pye n'ukushimezira umukimire shise igese lulu kuri homa yakugo kwita kuno bakwigwa duhi giki wizire ali lulu. Leka tukuhile guyu mhoye ukwite. Bali hobanu wane hamoni saha. Bali mshila hilo. Basola kewiyeji hamona bo. Ubafunije bebe sabo jakumo gile mite yao. Umgeko pshaba anubakuma na geki. Imi hayo ya bakuwe ila kwa kuruwa nguno yako. Ite yangana. Bakubo na geki ubebu kushimizi lagamu mshila gilo. Na hangi ushidimide. Imihoya abantu ba mahanga. Iyene tuamala kakwizu nireja kale. tu bantikia na kubantikira. Kiki balekane nubufunya boshitambu kumashi ikolide. Nukuli amininga, nulundi mja kubula kwa nukuitua amininga yaya. Balekane na yogeti yeni yo, pshino ujingi.
Nangana hantondo yaho upaolo uba sola abanuwe nabo uyeja hamonabo. Hona wingira muheka lukuba sombore la ilikanzili ya kwejo kwabo. Na kiki ululiungwa shikofunyui shitambokuru wabuli umo wabo. Ahojege la kushiri shikum ijompungati bayudaya balebe bakufuma asia buomo nu upaolo wali muheka lu. Unhajana makono gabo kunu bali yoganya. Bakuita na gabanu, bali hayagiki.
Pakosha baisa eli tuangu hiragi, unguingwana nguenuyu hunguenuyu akujaga hose hose, ulanga mihayo ya kurikomera ili hangali ise, nishiragiro, pini ili pandili eniri, niyo uingijaga na bayunani, umuhe karu, kurisoso haje ili pandili era ili.
Baka hagikiki, bali wamo nupalo umze ngwari na Tilofimo muna Efeso. Bige ni hagiki wali wingira mwona angwe numu hekaru. Ona piunze ngoguwe yoko oka ilikanzile nilo. Yobiza piti piti abantu. Bundi mu Paulo. Bundu tanja banfu nije hanze ya hekaru. Aho na haho yuru garu emiliango. Aho vatalibu hadikija kuhaya kumulaga. Joshiki mhola kulintale wa mabita gawa shirikale. Giki. Ya yoko kaki Yerusalemu. Nangwe hao na haho wita na bashirikale na batale babo. Bupe la bajiru kuyombo. Abayudaya hao bamo nuntale wa mabita. Hamona abashirikalabo wali nabo boyu kuntulaguru Paulo. Hununtale wa mabita wegela ho undima. Ula gila atungu minyoloru wibili abu ujiyo alinani. Hangi witagamu hayoki. Abantu bandia kuyoganya umwibita. Abo bari haya kingi na abao nabo bari haya kingi. Mutale wa mabita uduma ukuimaneyo ya hayogokuru wa nguno ya yombo. Nose ukaria kulagila duhugi iki. Upaulo akingi jue mungambe ya bashirikale. Bashirikalaho bashika hanyango yubi gerero kumuchu Paulo. Ukumwingeju muhambi, unusambo kwa wanu, ukongeju kukula. Ilibitali ya wanu hawa waku wijaga, baja akabali haya giki.
Mula kagi.
Paulo ahoye gela, ukuingeju muhambi ya bashirikale, unwe luntare wa mabita giki.
Natukiche kuku ilam hayo.
Nangwe uu haya.
Bebe, kumani yeshini nani? Utingwe ni muna misiri, uyawariwe nhera kiche sampo makanza marebe umushikwecho chabitirecho. Oku mingani ivitari abanu babura kishihumpishine, oja na wakuma poru.
Nangu Paulo haya.
Yaya, unene na lenyu utaya mnataso ya akilikia. Senku yokutikuwa kuibe ngerechua. Naleko lompu nisu niche na yompe na wawanu.
Unzu ni janghana. Upaolo we mela hamali inroga kuingira umunumba ya ngambi. Uba hungeja nkono abantu buhumuri jasele. Una uba wela mululimilo shihebulania lihayagiki.